Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավին մասնակցելը նախագահի գործ չէ, ընտրություններից 3 օր առաջ Ռոբերտ Քոչարյանը մեկնաբանում է նախընտրական զարգացումները։ Բարգավաճ Հայաստանը լուրջ մտավախություն ունի, որ մայիսի 6-ի քվեարկության արդյունքները կկեղծվեն, բացառիկ հարցազրույց Վարդան Օսկանյանի հետ։ Քաղաքական ուժերի նախընտրական արշավի վերջին ակորդները Երևանում այս պահին մեկնարկում են Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաք ազատության հրապարակում և ժառանգության կազմակերպած համերգը Մոսկվա կինոթատրոնի մոտ։ Հանրապետականներն աչափնյակում էին, իսկ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը ելույթ ունեցավ Մատենադարանի հարթակից։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը աշխատանքային այցով ժամանել է Նյու Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ին իր երկրի անդամակցության 20-ամյակին նվիրված միջոցառմանը, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին։ Ադրբեջանը այս ամիս ստանձնել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահությունը։ Ամերիկահայերը պատրաստվում են Ալիևի այցի օրերին բողոքի ակցիաներ անցկացնել Նյու Յորքում։ Լիբիայի խորհրդարանը ընդունել է օրենք, որը ազատազրկում է նախատեսում երկրի նախկին առաջնորդ Մուամար Քադաֆին և նրա որդիներին գովաբանելու համար։ Եթե տարածված նման լուրերը կամ քարոշչությունը վտանգ ներկայացնեն երկրի համար, ապա դրանք տարածողները կդատապարտվեն ցմահ ազատազրկման, նշված է օրենքում։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Սիրիայի իշխանություններին մեղադրում է պատերազմական հանցագործությունների մեջ։ Ըստ կազմակերպության տվյալների, այդ երկրում ընդդիմության հետ կառավարական ուժերի բախումը ների ընթացքում միայն վերջին երկու ամիսներին զոհվել է 95 խաղաղ բնակիչ։ Ֆրանսիայի գործող նախագահ Նիկոլա Սարկոզին և նախագահական ընտրությունների մայիսի 6-ին անցկացվելիք երկրորդ փուլում նրա մրցակից Ֆրանսուա Օլանդը երեք բանավիճել են ուղիղ հեռուստաեթերում։ Բանավիճին, որի ժամանակ մրցակիցները հանդես են եկել փոխադարձ մեղադրանքներով, հետևել է ավելի քան 20 միլիոն մարդ։ Առնվազն 20 մարդ զոհվել է և ավելի քան 160-ը վիրավորվել երեք Կահիրեում Եգիպտոսի պաշտպանության նախարարության շենքի մոտ տեղի ունեցած բախումների ընթացքում, երբ զինված անձինք հարձակվել են երկրի ռազմական կառավարմանը վերջ դնելու պահանջով անցկացվող ցույցի մասնակիցների վրա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդյուկովը ասել է, որ Եվրոպայում հակահրթիռային ամերիկյան համակարգի տեղադրման հարցի շուրջ պաշտոնական Վաշինգտոնի հետ բանակցությունները գրեթե մտել են փակուղի։ Ռուսաստանը այդ համակարգը համարում է սպառնալիք իր ազգային անվտանգությանը, մինչդեռ Միացյալ Նահանգները հավատացնում է, թե տեղադրվելիք ռադարները և հրթիռային կայանքները կոչված են պաշտպանել Եվրոպան Իրանի նման անկանխատեսելի երկրներից բխող վտանգից։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կողմնակալության մեջ է մեղադրել Standard & Poor's վարկանիշային ընկերությանը, Թուրքիայի տնտեսական երկարաժամկետ վարկանիշը դրականից կայունի փոխելու համար։ Հետայսում մենք ձեզ չենք ճանաչում որպես վարկանիշային գործակալություն, ծիծաղելի է, երբ իջեցնում են Թուրքիայի վարկանիշը և բարձրացնում Հունաստանինը, հայտարարել է Էրդողանը։ Կյանքի 64-րդ տարում մահացել է Բաթումում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոս Գարիկ Իսրայելյան, այդ մասին հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչությունը։ Գարիկ Իսրայելյանը անցյալ տարի է նշանակվել Բաթումում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոս, արտգործնախարարության համակարգում աշխատել է 1994 թվականից, մինչ դիվանագիտական աշխատանքի անցնել է Երևանի Պետհամալսարանի ռոմանո-գերմանական ֆակուլտետի ֆրանսերենի բաժնի շրջանավարտ Գարիկ Իսրայելյանը զբաղվել է լրագրողական, թարգմանչական և գիտական գործունեությամբ։ Երեկ Նիգերիայում Պոտիսկում քաղաքի շուկայում զինյալները գործադրելով նռնակներ և ինքնաձիգներ առնվազն 34 մարդ են սպանել։ Նիգերիայի այդ շրջանում գործում է Բոկո Հարամ անվամբ իսլամական արմատական խմբավորումը, ինչի կապակցությամբ իշխանությունները ժամանակին այնտեղ արտակարգ դրություն են հայտարարել։ Այս պահին դեռ հայտնի չէ, թե արդյոք այդ խմբավորումն է կազմակերպել երեկվա սպանդը։ Եվրոպական հերոսակողների միությունը որոշել է տուգանել Հայաստանին այս ամսվա վերջին Բաքվում Հայաստանում կանալիք Եվրատեսիլին մասնակցելու ծրաժարվելու համար։ Եվրոպական հերարցակողների միությունը Հայաստանին պարտավորեցնում է մուծել և մրցույթի մասնակցավճարը և տուգանք այդ վճարի 50% չափով։ Բացի այդ, Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը պարտավորվել է ուղիղ եթերում առանց ընդմիջումների ցուցադրել մրցույթի եզրափակիչ փուլը, հակառակ դեպքում Հայաստանը կարող է զրկվել հաջորդ տարվա Եվրատեսիլին մասնակցելու իրավունքից։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլայանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես այսօր Խորհրդարանական Քարոզարշավի նախավերջին օրն է, եւս 29 ժամ եւ Քարոզարշավը կավարտվի, շաբաթ օրն արդեն այսպես կոչված լռության օրն է, դե իսկ կիրակի մայիսի 6-ին դռները կբացեն երկրի տարածքում բացված մոտ 2000 ընտրական տեղամասերը։ Եվ քվեարկության նախաշեմին Մեդիամաքսին ծավալուն մի հարցազրույցով հանդես եկել մի մարդ, ում անունն այս ընտրարշավի ժամանակ բավական հաճախ է հիշատակվում, խոսքը նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մասին է, երկրորդ նախագահ Մեծամաքս գործակալության ընդված հարցազրույցում մի շարք սուր գնահատականներ է հնչեցրել, օրինակ առանց անուններ ասելու նա նշել է մեջբերում Խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավին որևէ մասնակցություն ունենալու ցանկություն չեմ ունեցել և չունեմ, ընդհանրապես կարծում եմ, որ դա նախագահի գործը չէ, ոչ նախկին, ոչ էլ գործող, վստահ եմ, որ մեր իրողությունների պարագայում կուսակցական ներգրավվածություն չունենալը թույլ է տալիս նախագահին լինել լիարժեք արբիտրի և քաղաքական մրցակցության երաշխավորի դերում, նշել է Քոչարյանը, նա նաև քննադատել է վերջին շրջանում քաղաքականության և շախմատի միջև տարվող զուգահեռները։ Մեծամաքսին Քոչարյանը անիտված հարցազրույցի մյուս ուշագրավ հատվածները առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն առայժմ լիարժեք պատասխան չունի հարցին, թե պատրաստվում է արդյոք վերադառնալ մեծ քաղաքականություն։ Այս մասին Քոչարյանը հայտարարել է Մեդիամաքս գործակալությանը տված հարցազրույցում և մանրամասնել։ Հայաստանում այսօր փոփոխությունների հասարակական մեծ սպասում կա, իսկ դա նշանակում է, որ հասարակության անտարբերության աստիճանն անդառնալի չէ, ու այդ հանգամանքը խիստ դրական է։ Որքանով են մարդիկ կապում այդ փոփոխությունները ակտիվ քաղաքականությունին վերադարձի հետ, սա ինձ հետաքրքրող հարցը, առայժմ լիարժեք պատասխան ես չունեմ։ Ինչ կապ ունեք Բարգավաճ Հայաստանի հետ, ընդունված է համարել, որ այն ձեր կուսակցությունն է, հատկապես եթե հաշվի առնենք Վարդան Օսկանյանի ԲՀԿ-ին անդամագրվելու փաստը։ Վերջին շրջանում մամուլում և զանազան քաղաքագիտական քննարկումներում ակտիվորեն շրջանառվող այս հարցին ի պատասխան Քոչարյանը նշում է. Ես սերտ համագործակցություն եմ ունեցել տարբեր կուսակցությունների հետ, բայց երբեք չեմ հաստատել այնպիսի կապեր, որոնք դուրս կլինեին քաղաքական գործունեության շրջանակներից։ Վստահ եմ, որ մեր իրողությունների պարագայում կուսակցական ներգրավվածություն չունենալը թույլ է տալիս նախագահին լինել լիարժեք արբիտրի և քաղաքական մրցակցության երաշխավորի դերում։ ԲՀԿ-ն հենց այն կուսակցություններից մեկն է, որի հետ համագործակցել եմ այդ ձևաչափով։ Եթե այն իմը լիներ, ապա 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին, երևի թե այնտեղ, այլ ոչ թե ՀՀԿ-ում կհայտնվեին նախարարների և մարզպետների մեծամասնությունը։ Վարդան Օսկանյանի առնչությամբ Ռոբերտ Քոչարյանն իր խոսքով մի գաղտնիք է բացում։ Ես եմ համոզել նրան չանդամակցել ԲՀԿ-ին և չմասնակցել 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, ինքն այդպիսի ցանկություն ուներ։ Ես չէի ուզում արտգործնախարար փոխել այն պահին, երբ իմ նախագահական ժամկետի ավարտին մնացել էր 9 ամիս։ Ուրախ եմ, որ Օսկանյանն այն ժամանակ հասկացավ ինձ։ Իդեպ, եթե ԲՀԿ-ի պատկանելությունը որոշվում է ցուցակում ինձ հետ երկար տարիներ աշխատած մեկ նախարարի ներկայությամբ, ապա կարաչարկեմ նայել ՀՀԿ-ի ցուցակին։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ուրախ եմ, որ ԲՀԿ-ն հաջողում է և ժողովրդականության զգալի աճ արձանագրում։ Կարծում եմ, դա լուրջ ազդեցություն կունենա հաջորդ գումարման ազգային ժողովում կուսակցության ներկայացվածության չափի վրա, Մեդիամաքսին ասում է երկրորդ նախագահը։ Վերջինս նաև նշում է, թե դժգոհ է գործող իշխանության գործունեության արդյունքներից, իսկ իր հարաբերություններն իշխանության հետ միանշանակ չեն։ Ինձ ընդդիմություն չեմ համարում և հարթ անձնական հարաբերություններ եմ պահպանել իմ կառավարման շրջանում իշխանության մեջ եղած և այժմ էլ պաշտոններ ունեցող շատերի հետ։ Պաշտոնաթողությունիցս հետո մոտ 1-1.5 տարվա ընթացքում փորձել եմ օգտակար լինել խորհուրդներով, հետո հասկացա, որ իմ փորձն ու գիտելիքները պահանջված չեն, և դադարեցի դա անել։ Վարչապետի հետ տնտեսական իրավիճակի վերաբերյալ վերջին անգամ քննարկում եմ ունեցել 2008 թվականին, կարծեմ նոյեմբեր ամսին, նշում է երկրորդ նախագահն ու հետևյալ ուշագրավ դիտարկումն անում։ Երկրի տնտեսական և քաղաքական առողջության ձայնահազդանշանային համակարգը արտագաղթն է, դրա սպառնացող չափերը ֆունդամենտալ խնդիրների գոյության ամենաճշգրիտ ցուցիչն են, մարդիկ լավից չեն փախչում, նշում է Ռոբերտ Քոչարյանը Մեդիամաքս գործակալությանը տված հարցազրույցում։
Նշեմ, որ Քարոզ Արշավի նախավերջին օրը բավական առատ է տարբեր տեսակի նախընտրական հանրահավաքներով, ամփոփիչ հանրահավաքներով, այսօր երեկոյան միանգամից մի քանի քաղաքական ուժեր Երևանի կենտրոնում հանրահավաքներ են անցկացնում։ Այս պահին իրարից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա մեկնարկում են քաղաքական երկու ուժերի՝ Հայազգային կոնգրեսի և ժառանգության ամփոփիչ հանրահավաքները։ Կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր կողմնակիցներին հավաքում է Ազատության հրապարակում, դե իսկ ժառանգությունն էլ Մոսկվա կինոթատրոնի մերձակայքում է մոտ 2 ժամ առաջ Երևանյան հանրահավաքների կազմակերպման մեկ այլ ավանդական հարթակում Մատենադարանի մոտ իր կողմնակիցներին էր ժողովել Բարգավաճ Հայաստանը։ Քիչ առաջ Մատենադարանի մերձակայքից վերադարձել է Հովանես Շողիկյանը։
Մատենադարանի հարակից հարթակում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական ամփոփիչ հանրահավաքը հորդարատ անձրևի պատճառով բավական կարճ տևեց։ Նախ մի քանի րոպե ելույթ ունեցավ ԲՀԿ անդամ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։ Նրա խոսքով իրական սոցիոլոգիական հարցման պատասխան այն փաստն է, որ այսօրվա հանրահավաքին ներկա են տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Գալու է լրության օր, երբ ձեր միակ զրուցակիցը լինելու է ձեր խիղճը, հավաքվածներին ասաց Նաիրա Զոհրաբյանը։ Համարոտ մի քանի խոսք ասաց նաև Բարգավաճ Հայաստանի համամասնական ցուցակի երկրորդ հորիզոնականում ընդգրկված նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։
Ընդգրկումը շատ հարդ է, եթե դուք կարեք այդ օրվա վիճակից գնացեք կիրառեք իշխող ցուցակությանը, բայց եթե քտեք, որ սա անհանգուրժելի է, ապա կիրառեք Բարգավաճ Հայաստան ցուցակությանը, այս ընդգրկումներով մենք երկու խնդիր պիտի լուծենք։
Հանդիպումը եզրափակեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, ով ասաց, որ չի կորցնելու ժողովրդի հավատն ու վստահությունը և անելու է այն, ինչ ասել է։
Ամեն մի ձայնին թեր ենք ազգանում։ Ամենակարևորը գնացեք ընտրության, ոչ մեկին մի լսեք, ձեր սիրտը ինչ թելադրում է, այնպես էլ արեք, ամեն ինչ լավ է լինելու, Աստված թող ձեզ պահապան լինի, ձեր բոլորի նպատակն ու ցանկությունները թող իրականացում լինի, ամեն ինչ լավ է լինելու, ձեր լոր։
Հարթակում Գագիկ Ծառուկյանի կողքին էին ԲՀԿ-ական նախարարներ, պատգամավորներ։ Հավաքը բազմամարդ էր, ավտոբուսներն ու միկրոավտոբուսները հուշում էին, որ ԲՀԿ-ի ամփոփիչ միջոցառմանը եկել էին Երևանի տարբեր համայնքներից ու հանրապետության տարբեր մարզերից։
Արագացի շրջան գյուղից կար։
Ջրվեժ գյուղից ենք եկել, որտեղ որ մեր թակավորը կասի, ուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։
Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետի տեղակալ Ռոբերտ Մելքոնյանից հետաքրքրվեցինք, թե իրենց հաշվարկներով որքան մարդ էր մասնակցում ԲՀԿ-ի հավաքին, ասաց մոտ 18,000։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ Բարգավաճ Հայաստանի գլխավոր մրցակիցն ու կոալիցիոն գործընկերը հանրապետական կուսակցությունն այսօր չնայած վատ եղանակային պայմաններին հանրահավաք էր կազմակերպել Աչափնյակ համայնքում։ Քիչ անց մենք կանդրադառնանք նաև Աչափնյակում կայացած հանրահավաքին, այժմ հայաստանյան քաղաքական դաշտի մեկ այլ գործող ուժի, ամենաազդեցիկ սոցիալիստական գաղափարներ կրող կուսակցության Սոցինտերնի անդամ դաշնակցության մասին, որն այսօր Երևանում կրկին անդրադարձել է իր մշակած տնտեսական ծրագրին։ Այս անգամ դաշնակցականները տնտեսության մասին խոսել են գործարարների հետ հանդիպման ժամանակ, դաշնակցության ղեկավարները պարզվում է որոշել են հավատարիմ մնալ կուսակցության անվանմանը, երկրում տնտեսական հեղափոխություն սկսելով։ Մանրամասները կներկայացնի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչների հետ հանդիպման են եկել ինչպես դաշնակցական, այնպես էլ ոչ դաշնակցական գործարարներ։ Նրանցից ոմանք Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ներկայացնում են իրենց գործունեությանը խոչընդոտող խնդիրները։ 40 տարի արտադրությունում աշխատած Ռազմիկ Դարփինյանը Երևանի ՄՍ-ի կոմբինատի գլխավոր տնօրենն է։ Գործարարը նշում է, որ հիմնական խնդիրների շարքում ոչ միայն բարձր հարկերն ու վարկերն են, այլև համատարած բյուրոկրատական քաշքշուկը։
Բյուրոկրատական ապարատը շատ քաշքշուկ շուկն է շատ։ Մի թուղթի համար մի 10 պատոն պետք է գնաս, մի 10 տեղ պետք է գնաս։ Մի պատոնը չի գործում, չի գործում։ Դիմը մտած կնում են մի 10 տեղ ստորագրում մեկը մյուսի վրա եւ չի ստաս։ Արդեն մի տեղեկանք վերցնելու համար կամ մի բան կազմակերպելու համար հոգնում ես արդեն։
Դաշնակցական է։
Այո։
Բիզնեսի կառավարման ոլորտում ՎԱԹ խորհրդատվական ընկերության գործադիր տնօրեն Արթուր Խաչատրյանն ամենամեծ խնդիրը համարում է միջավայրի անկանխատեսելիությունն ու անորոշությունը, ինչպես նաև հարկային բեռը։ Նա ասում է, որ բիզնեսի աջակցության մասին կառավարության գործողությունները թղթի վրա են մնում։
Օրենքները, գերատեսչական որոշումները, որոնք ազդեցություն ունեն բիզնեսի վրա, շատ հաճախ փոփոխում են։ Դա կարող է լինի ամենաբարձր մակարդակի օրենքի փոփոխություն, եւ դա կարող է լինի ուղղակի հաշտային հաշվետվության ներկայացման ձևաթղթի փոփոխություն, բայց այդ ամեն ինչը բերում է լրացուցիչ անորոշություն միջավայր բիզնես միջավայրի մեջ, որ ընդհանրապես լինելով ռիսկային բիզնես գոտում, այլ ավելի մեծացնում ռիսկը, որը իր վրա կլանում է բիզնեսը։
Խաչատրյանի ծառայություններից օգտվող գործարարները բողոքում են կոռուպցիայից եւ խտրական վերաբերմունքից։
Հարկային բեռը շատ է եւ անարդար է բաշխված, որ որոշ ընկերություններ կա, որոնք կարողանում են անարդար ձևով խուսափել հարկային եւ հիմնականում մաքսային պարտավորություններից։ Նաեւ խոսում եմ կոռուպցիայի մակարդակից, որ չափազանց մեծ է կոռուպցիան, որը դրսևորումն է տես գտնում հենց այդ հարկային եւ մաքսային բեռի անհավասարաչափ բաշխման մեջ։ Բավականին մեծ դժգոհություն կա ֆինանսների արկայությունից։ Թանկ է, կարծես ես թանկ եմ, 25 եւ 24% վարկ կարող է լինել։ Վարկ ստանալը բավականին բարդացված պրոցեդուրա է։
Խորհրդատվական ընկերության ղեկավարը դաշնակցության համակիրն է, ասում է, որ քաղաքական ուժերի նախընտրական ծրագրերից իրեն դուր է եկել դաշնակցության ծրագիրը, հատկապես այն դրույթները, որոնք առնչվում են բիզնեսի վարկավորմանն ու արտահանման խրախուսմանը։ Դաշնակցության ներկայացուցիչները գործարարների հետ հանդիպմանը անդրադարձան նաև այդ դրույթներին։ Կուսակցության ներկայացուցիչ Արան Ռանյանը նշեց, որ հարկավոր է ստեղծել տնտեսության այլ մոդել, որը զարկ կտա տեղական արտադրանքին ու դրա արտահանմանը։ Դաշնակցությունը մտադիր է արտասահմանյան ընկերությունների բերել Հայաստան։ Նրանյանի գնահատականներով 1990-ականներից հետո իշխանությունների կողմից անբարենպաստ միջավայր ստեղծելու պատճառով Հայաստանը դրսից ներդրումներ չի ունեցել։ Դրսի գործարարը չի ուզում Հայաստանում բիզնես զարգացնել, նշում են դաշնակները։ Դաշնակները նաև մտադիր են վարկավորման տեսքով խթանել տնտեսության տարբեր ոլորտները։ Նրանյանն ասում է, որ թյուր կարծիք է, որ իրենց նախընտրական ծրագիրը գումար ծախսելու ծրագիր է, այն կխթանի տնտեսության զարգացմանը։
Բոլոր նրանք, ովքեր այսօր կասկածի տակ են դնում դաշնակության ծրագիրը, ըստ էության պաշտպանում են կառավարության կողմից վարվող քաղաքականությունը եւ ըստ էության արդարացնում են քաղաքացիների արտագաղթը։ Հարց է առաջանում, եթե դուք ասում եք Հայաստանում աշխատատեղ ստեղծել հնարավոր չի եւ դաշնակցություն ճիշտ չի ասում, ապա ի՞նչ ապագա ունի Հայաստանը, ապա ո՞նց եք հայտարարում, որ արտագաղթը դա լավ բան չէ։
Դաշնակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Վահան Հովանիսյանը հայտարարեց, որ տնտեսության անմխիթար վիճակը պետք է փոխվի հիմնովին, գլխիվայր հեղափոխական ճանապարով։
Ինչու ենք մենք համարում, որ այն պետք է գլխիվայր հեղափոխական ճանապարով, դրամատիկ ճանապարով փոխ։ Տեսեք, Հայաստանում ցավոք սրտի սովետական միության փլուզումից հետո առաջացավ մի քաղաքական համակարգ, որտեղ քաղաքական ղեկավարությունը հմուտ կերպով, ճարպիկ կերպով, ամբողջությամբ վերցրեց բյուրոկրատական ապարատ։ Հայաստանի հիմնական քաղաքական ուժը, քաղաքական կուսակցությունը, եթե կուզեք, դա չինովնիկական դասն է։
Դաշնակցության ներկայացուցիչն այն կարծիքին է, որ իշխող կուսակցությունը, որն ամեն գնով պահում է իշխանությունը, տնտեսություն զարգացնել չի կարող։ Հովանիսյանը նշում է, որ տարբեր երկրներում գործող Հայաստանի դեսպանատները հայկական արտադրանքի շուկայի ձևավորման խնդիրներով չեն զբաղվում։
Անընդհատ ստեղծում է արհեստական խոչընդոտներ զարգացող տնտեսության կամ զարգացող տնտեսությունների համար, որոնք բերում են կապիտալի արտահոսքին Հայաստանից, Հայաստանի տնտեսական միջավայրը գրավիչ չէ ներդրումների համար, նույնիսկ հայրենասիրական բնույթի ներդրումները, որոնք զուտ, ասենք, հայրենասեր սփյուռքահայերից կարելի է ակնկալել, որոնք իրենք շատ էլ չեն ուզում մեծ եկամուտ ստանան, բայց նույնիսկ այդ տեսակի ներդրումները հայկական տնտեսական միջավայրի ապականված լինելու պատճառով կամ դադարել են կամ աննշանի հասել։
Դաշնակցությունն իրատեսական է համարում պետական բյուջեի եռապատկումը, առնվազն 200 000 նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, համախառն ներքին արդյունքի կրկնապատկումը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ Ռոբերտ Քոչարյանը Մեդիա Մաքսին տված հարցազրույցում պնդում է, թե խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավին մասնակցելը ոչ նախկին և ոչ էլ գործող նախագահի գործ չէ, նրա վաղեմի զինակից գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը շարունակում է վարել հանրապետական կուսակցության ընտրարշավը։ Քիչ առաջ Աչափնյակում ավարտվել է հանրապետականի քարոզչական վերջին հանդիպումներից մեկը, որին ներկայ էր իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Մենք վաղուց ընտրության չենք գնացել առանց ավելորդ լարվածության, այս մասին այսօր Աչափնյակ համայնքում ունեցած իր նախընտրական ելույթում հայտարարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ամփոփելով անցած մի քանի շաբաթների քարոզարշավը, նախագահն ասաց, թե ուրախ է, որ երկրի քաղաքական բոլոր ուժերը լիարժեք հնարավորություն ունեցան իրենց ծրագրերն ու ծառայություններն առաջարկել ընտրողներին։
Նաև շնորհակալ եմ թե ընտրողներին, թե ընտրողներին այն խաղաղ ու հանգիստ պայմանների համար, որ այս ընթացքում տիրում էին մեր երկրում։ Մենք վաղուց ընտրության չէինք գնացել առանց ավելորդ լարվածության։ Գոհ եմ, որ մենք վերջապես հիմք ենք դնում ընտրարշավի և քաղաքական մրցակցության նոր ավանդույթների։
Սերժ Սարգսյանը դիմեց աչափնյակցիներին, խնդրելով, որպիսի մայիսի 6-ին բոլորն ակտիվորեն մասնակցեն ազգային ժողովի ընտրություններին։ Այս ընտրություններից շատ բան է կախված, այդ ընտրությունների արդյունքից է կախված, թե ինչ ուղեգծով է զարգանալու երկիրը և թե որ քաղաքական ուժն է ձևավորելու կառավարություն, ասաց հանրապետականի ղեկավարը, ընդգծելով, որ ակտիվության հետ միասին չափազանց կարևոր է ցուցաբերել նաև քաղաքացիական մոտեցում։
Չափազանց անհրաժեշտ է, որ այս ընտրությունները անցնեն ազատ, արդար, չափազանց կարևոր է, որ այս ընտրությունների արդյունքները հավատ ներշնչեն, ինչպես մեր քաղաքացիներին, այնպես էլ մեր գործընկերներին։ Մենք ունենք պատմական հնարավորություն մեծ ցանկ կատարելու, բայց սիրելի այնակիցներ, ամենակարևորը նա է, որ այս ընտրությունները տշնամանք չավելացնեն։ Ամենակարևորը նա է, որ այս ընտրություններից մեր հասարակությունը, մեր հանրությունը դուրս գա ավելի միավորված։ Ես համատում եմ, որ դա անելու եք դուք։
Դե իսկ անդրադառնալով նախընտրական խոստումներին, Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե իրենք այս ընթացքում անպագորգոր բաներ չեն ասել, և ինքը ունի շատ պարզ սկզբունք, շատ գործ և քիչ աղմուկ։ Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե ինքը տալիս է իր թերևս ամենակարևոր խոստումը՝ շատ աշխատել։
Մեր երկիրը կարոտ է լուր աշխատանքի։ Լուր չի նշանակում հլուհնազան կամ անլեզու ստրուկ, լուր նշանակում է կենտրոնացած աշխատանք, խորասուզված աշխատանք, աշխատանք արդյունքի համար և ոչ թե գովազդի։ Մենք ձեզ խոստանում ենք աշխատել, աշխատել կենտրոնացած և շատ։ Ես հասկանում եմ, որ նման խոստումը ամենևին էլ ռոմանտիկ չէ և ոչ էլ սենսացիոն է, բայց ներքուստ ես համոզված եմ, որ սա իմ ամենակարևոր խոստումն է։ Աղմուկը ուշ թե շուտ ծրվում է, մնում է գործը։
Իդեպ նշենք, որ առաջին անգամ քարոզարշավի ժամանակ Սերժ Սարգսյանին ուղեկցում էր հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը, նաև Մալացիա Սեբաստիայում հանրապետական պատգամավորության թեկնածու Սամվել Ալեքսանյանը, քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը, ինչպես նաև Աչափնյակում պատգամավորության թեկնածու առաջադրված Ռուբեն Հովսեփյանը, ու մոգտին Սերժ Սարգսյանը խնդրեց քվեարկել։ Իդեպ նշենք, որ Ռուբեն Հովսեփյանը գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի եղբայրն է, և մի դիտարկում էլ Աչափնյակը միակ համայնքն է, որտեղ Սերժ Սարգսյանին դիմավորեցին թղթե հրավառությամբ, իսկ նախագահի ելույթից հետո էլ բազմաթիվ սպիտակ փուչիկներ օդ բաց թողեցին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ որքան մոտենում է քվեարկության օրն, այնքան քաղաքական ուժերի սպասումներն ավելի տագնապալի են դառնում նախև առաջ կապված ընտրացուցակներում տեղ գտած անկեշտությունների հետ։ Այսօր, օրինակ, Transparency International կազմակերպության հայաստանյան ներկայացությունը հրապարակեց ընտրացուցակների իր ուսումնասիրության արդյունքները, որոնց համաձայն Հայաստանի Հանրապետության 34 բնակավայրերում ընտրողների թիվն ավելին է, քան ողջ բնակչությունը։ Հանրապետության մեծությամբ 3-րդ քաղաքում, Վանաձորում, ըստ կազմակերպության տվյալների, ընտրելու իրավունք ընդհանրությունք ունի բնակչության 91%-ը։ Վերջին օրերին այս թեմային առավել ակտիվորեն անդրադառնում էր նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստանի համամասնական ցուցակի երկրորդ համար Վարդան Օսկանյանը, որի հետ այսօր կեսօրին զրուցել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մտավախություն ունի, որ գալիք խորհրդարանական ընտրությունները կարող են կեղծվել։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ նման հայտարարություն արեց ԲԿ-ին համեմատաբար վերջերս անդամակցած նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։
Նայեք, պետք է դիտարկել այս բոլորը նաև մեր անցած ճանապարհի կոնտեքստում։ Եթե մեր նախորդ ընտրությունները շատ նորմալ անցած լինեին, խնդիր չունենային, գործնականության հարցեր չծակեր, իհարկե ձեր հարցը արդարացի կլիներ, այն որ արդյոք Բարգավաճ Հայաստանի մտահոգությունը ոնց կերծվի։ Իհարկե ունի մտահոգություն։ Մենք այդ ճանապարհն է դա ցույց տալիս։ Կարավել ես այսօրվա արգացուցակներն են դա ցույց տալիս։ Ընդհանուր խոսակցությունները, տարբեր տարածքներում ինչ որ արվող գործողությունները։ Անօրինական դուք նշեցիք, որ Բարգավաճ Հայաստանը մտահոգություն ունի, որ ընտրությունները կարող են կերծվել։ Ձեր կարծիքով ով կարող է կերծել ընտրությունները։ Բայց միշտ էլ լծակները իշխանության ձեռքում է եղել, այսինքն այնտեղ ես իմ հայտնություն չի էլի, որ ասենք վերջերջո արձադատար ընդություններ անցկացնելու դրանքով պատասխանությունը իշխանությունների ուսերի վրա է։ Դու կարծում ես իշխանությունները կարող են գիրեք, իշխանությունները ես չեմ ասում, որ այդպես նստած ինչ-որ դավաթությունների մեջ են եւ այլն, բայց իշխանությունները ցանկանում են այս ծանր պայմաններում հաջողության հասնել, երբ ընդհանուր խոսանքը ավելի իրենց դեմ է եւ ուզում են պահել իրենց քաղաքական մենաշնորը, դա արդեն ես կարծում եմ, որ շատ հստակ սիգնալ է տարածաշրջաններում բոլոր այն ուսակցության ներկայացուցիչներին, որոնք պետք է մասնակցեն ընդդիմություններին, նույնիսկ եթե դրանք ուղիղ հրամաններ չունեն, մեր անցած ճանապարհը դա ցույց է տալիս։ Նրանք կարծեք թե իրենց վրա արդեն պատասխանություն են դնում, որ լավ արդյունքներ պետք է տան, որ այդպես հետո կարող են նրանց աշխատանքից անել։ Այսինքն արդի ծառայություն մատուցելու կորձոնը մեր մոտ իսկապես ավերներ է կորձել նախկինում եւ շարունակելու է կորձել, եւ այս ընդդիմություններին ես ողնում որ կարող ավելին լինի, որտեղ իսկապես խոսանքը այսօր դեպի փոփոխություն է։ Այդ փոփոխության այն դրանք է Բարգավաճ Հայաստան ուսակցությունն է։
Վարդան Օսկանյանը եւս մեկ ուշագրավ հայտարարություն արեց ըստ նրա մայիսի 6-ից, այսինքն խորհրդարանական ընտրություններից հետո կոալիցիոն ուշագիրը այլևս չի գործելու, ամեն ինչ զրոյից է սկսվելու, ասաց նա։ Ուստի կոալիցիոն ուշագրի շրջանակում ձեռք բերված արդեն նախկին պայմանավորվածությունները չեն գործելու։ Մեր ունկնդիրներին հիշեցնենք, որ իշխանության մաս կազմող 3 քաղաքական ուժերի, հանրապետականի, Բարգավաճ Հայաստանի եւ օրինաց երկրի ղեկավարները անցած տարվա փետրվարի 17-ին ստորագրեցին կոալիցիոն նոր ուշագիր, որ մասնավորապես նշված է քաղաքական կոալիցիան նախագահական ընտրություններում հանդես կգա միասնական թեկնածուով, իդեմս գործող նախագահի։ Լսենք Վարդան Օսկանյանին։
Ընդդուքյան օրը, որ նոր խորհրդարանի արդեն ձևավորվելու, որ ամենից զրոյից է սկսելու, սա միանշանակ է կասկած չկարող լինել, անկախ դրանից, թե ով ինչպես կուզենա շահարգել այդ հուշակիրը, որը ստորագրվել է։ Բայց ընդդուքյան օրվանից, հաջորդ օրվանից ամենից զրոյական գետի վրա է, եւ արդեն նոր պայմանավորվածություններ պետք է լինեն, հենվելով արդեն նոր ստեղծված իրավիճակի վրա։
Իսկ նախկին պայմանավորվածությունը չեն գործել։
Գիտեք, այդպես է, դա կարգը այդպես է։
Գալիք նախագահական ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը սատարելու է գործող նախագահի թեկնածությունը։
Ինձ կարծես շատ շուտ է դրա մասին մտածել, խոսել մեր կենտրոնացումի մի խորհրդական ընտրությունների վրա եւ խորհրդական ընտրությունների արդյունքներից կախված ես կարծում եմ հետագա որոշումը։
Ազատություն ռադիոկան ինտերվյուն դուք շաբաթներ առաջ հայտարարեցիք, որ իշխող քաղաքական կոալիցիան ձևական է եղել, բայց որոշ ժամանակից Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գարիկ Սարոյանը նշեց, որ դա ձեր անձնական կարծիքն է եւ ոչ կոալիցիան ձևական չի եղելու։ Այնպիսի տպավորություն է, որ Բարգավաճ Հայաստանի ներսում հակասություններ կան, տարաձայնություններ կան էական ինչ-որ հարցերի հետ կապված, ինչ կասեք։
Գիտեք, էական հարցերի շուրջ տարակարծություններ չկան։ Բարգավաճ Հայաստանի ընդհանուր ծրագրի շուրջ տարակարծություններ չկա, նպատակների շուրջ չկա, քաղաքական մոտեցումների շուրջ չկա։ Կարող է տարածանություններ լինեն իրավիճակի գնահատական տալու մեջ, որը շատ բնական է։ Ես կարծում եմ, որ նույնիսկ եթե ասենք, որ տարակարծություններ անվանենք դրանք, դա վատ բան չի, գիտեք, դա շատ առողջ բան է, եւ մեր քաղաքական այսպես մշակույթի մեջ երևի աննախադեպ կլինի։ Ես շատ ուրախ կլինեի, որ քանով դրա ուսակցությունն է տեսնեի տարակարծություններ։ Չկա էլի, ես 5 տարի է շատ մոտիկից է դերում եմ քաղաքական գործընթացին, չի երևի, թե որ բնական արդյունք չի անդամ ինչ որ այլ բան ասի, քան ենթադրենք ղեկավարությունը։
Դա ինչի մասին է վկայ։
Գիտեք, դա կարելի է որ քաղաքական մենաշնորը ոչ թե միայն քաղաքական համագարկումը խորացել, այլ հենց նաև ուսակցությունում էլի։ Գալիս է ներքևից եւ տարածվում է ոչ քաղաքական դաշտում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք այս քարոզարշավի թերևս ամենասկանդալային ու աղմկահարույց կետը՝ թիվ 7 ընտրատարածքը, որը ընդգրկում է Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանը։ Հիշեցնեմ, մեծամասնական ընտրակարգով այստեղ միմյանց դեմ են պայքարում հայաստանյան ամենահայտնի մականունավոր գործարար պատգամավորներից մեկը՝ Սամվել Ալեքսանյանը, և Հայազգային կոնգրեսը ներկայացնող հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը, որի քարոզչական հանդիպումները, հիշեցնեմ, օրեր շարունակ խոչընդոտվում էին։ Նշեմ, որ քարոզարշավի ընթացքում Փաշինյանի շտաբը տեղեկություններ ստացավ, որ Սամվել Ալեքսանյանի կողմնակիցները ընտրակարգ են բաժանում, հենց այդ տեղեկություններն էլ հիմք հանդիսացան, որ ընդդիմադիր թեկնածուն պահանջի զրկել գործարարին թեկնածուի կարգավիճակից։ Այսօր Փաշինյանի բողոք դիմումը կրկին քննարկվում էր 7-րդ ընտրատարածքային հանձնաժողովում։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Թիվ 7 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովն այսօր կրկին քննարկելով պատգամավորության թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի դիմում բողոքը, կրկին որոշեց մերժել այն։ Նիկոլ Փաշինյանը վկայակոչելով փաստական հանգամանքներ նշել էր, որ Սամվել Ալեքսանյանը քարոզարշավի ընթացքում խախտել է ընտրական օրենսգրքի դրույթները։ Փաշինյանը մասնավորապես պնդում է, որ Սամվել Ալեքսանյանն ապրիլի 19-ին 7-րդ ընտրատարածքում Երևանի թիվ 190 դպրոցում նախընտրական հանդիպման ժամանակ բաժանել է դրամ և խոստացել իրեն պատկանող փարվան ռեստորանում կազմակերպել վերջին զանգի անվճար արարողություն։ Ընտրական օրենսգրքի 18-րդ հոդվածով նախընտրական քարոզչության ժամանակ թեկնածուներին արգելվում է ընտրողներին տալ կամ խոստանալ դրամ, ապրանքներ, մատուցել կամ խոստանալ ծառայություններ։ Նիկոլ Փաշինյանը հղում կատարելով ընտրական օրենսգրքի այս դրույթներին ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովից պահանջել էր, որպեսզի հանձնաժողովը դիմի դատարան Սամվել Ալեքսանյանի թեկնածության գրանցումն ուժը կորցրած ճանաչելու պահանջով։ Անցյալ ուրբաթ ևս ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը մերժել էր Նիկոլ Փաշինյանի դիմումը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ընտրատարածքայինին պարտավորեցել էր կրկին քննարկել նույն դիմումը։ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա միջնորդությամբ գործին կցվեց թիվ 190 դպրոցի տնորեն Կարինե Զատիկյանի և հայկական ժամանակ օրաթերթի թղթակցի հեռախոսային խոսակցության ձայնագրությունը։ Այդ ձայնագրությունն ըստ դիմող կողմի ապացուցում է, որ Երևանի թիվ 190 դպրոցի տնորեն Կարինե Զատիկյանը հաստատել է Նիկոլ Փաշինյանի բողոքի մեջ գրված փաստերը, մեջբերում ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Սարգսյանի խոսքից։
Հանձնաժողովը ի վիճակի չի, հա, այս ձայնագրությունը ինքը էքսպերտիզայի ենթարկելու, և դուք լավ գիտեք, որ սա էքսպերտիզայի ենթարկելու համար մեզ անհրաժեշտ է ժամանակ։
Նիկոլ Փաշինյանը հակադարձեց, որ խնդիրը ժամանակին չի կարող վերաբերել, խնդիրը վարչական վարույթն ամբողջության մեջ բոլոր փաստերի համադրմամբ քննելն է։ Իդեպ այսօրվա նիստի ընթացակարգին վերաբերող հարցեր պարզելու նպատակով Նիկոլ Փաշինյանի լիազոր ներկայացուցչի հարցից և ընտրատարածքային հանձնաժողովի արձագանքից պարզվեց, որ ընտրատարածքային հանձնաժողովն այսօրվա նիստի ժամանակ չէր օգտվում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի երեկվա որոշման ձևակերպումներից, այն պարզ պատճառով, որ այդ որոշումը նիստի պահին դրված չէր սեղանին։ Նիկոլ Փաշինյանը նիստից հետո գնահատեց։
Դա նշանակում է, որ իրենց չի հետաքրքրում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, իրենց հետաքրքրում է Սամվել Ալեքսանյանի որոշումը, որը եւ իրենց իրական ղեկավարն է։
Նիկոլ Փաշինյանը խնդրել էր նաեւ քննարկման առարկա դարձնել հարցը, թե Մալացիա Սեբաստիա համայնքի ղեկավարի եւ դպրոցի տնորենի իրականացած քարոզարշավը որքանով է համապատասխանում ընտրական օրենսգրքի պահանջներին։ Իդեպ վարչական շրջանի ղեկավար այդ համայնքում հանրապետականի շտաբի պետ Դավիթ Օհանյանն արձակուրդի մեջ նախընտրական քարոզչության ժամանակ։ Նիկոլ Փաշինյանն այդ կապակցությամբ հարցեր ուղեց Դավիթ Օհանյանին։
Այս շնորհավորական բացիկները, այստեղ նշված է, որ դուք դա հանձնել եք որպես Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավար։ Ինչի ենթադրում Մալացիա շրջանի վարչական ղեկավարի լիազորությունները իրականացրել
ես դա ստորագրել եմ մարտի 10-ին։
Նիստից հետո Դավիթ Օհանյանն այսպիսի հայտարարություն արեց.
Վարչական շրջանում որևէ բողոք ներկայացնելու համար մարդը պետք է քաջատերյալ լինի վարչական շրջանի ավանդույթներին։
Որքանով է կարևորում ձեր մասնակցությունը Սամվել Ալեքսանյանի քարոզարշավին։
Սկսած 2003 թվականից, երբ առաջին անգամ Սամվել Ալեքսանյան առաջադրվեց պատգամավոր թեկնածու, ես իր ընկերն եմ, մտերիմ բարեկամը եւ իր նախընտրական շտաբի պետը։
Եվ ձեր համար որքանով է կարևոր, որ ձեր ղեկավարած վարչական շրջանում երկու թեկնածուների, երկու հիմնական թեկնածու
աշնատների միջև պայքարը լինի հավասար պայմաններով։
Դա ձեր կարծիքով է երկու հիմնական, ես մյուս տեխնացուին հիմնական որպես տեխնացու չեմ համարում։ Այստեղ կա Սամվել Ալեքսանյան, հաղթանակը իրենն է, մայիսի 6-ին բոլորդ կտեսնեք ժողովրդի տված քվեն։
Իսկ դա ասում եք որպես վարչական շրջանի ղեկավար։
Ոչ, որպես Սամվել Ալեքսանյանի մտերիմ ուղի։
Որպես վարչական շրջանի ղեկավար։
Մշակություններով չեմ զբաղվում։
Նիկոլ Փաշինյանը սերմ ժամկետներում կրկին դիմելու է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով, որ կենտրոնական հանձնաժողովը քննի դիմումների մեջ նշված փաստական հանգամանքները եւ պարտավորեցնի ինտրատարածքային հանձնաժողովին դիմել դատարան Սամվել Ալեքսանյանի գրանցումն ուժը կորցրած ճանաչելու խնդրանքով։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով ընտրությունների թեման, նշեմ, որ ժառանգության ներկայացուցիչները Քարոզարշավի վերջին ժամերը եւս օգտագործում են ընտրությունների վերահսկման միասնական շտաբի գործունեությունը քննադատելու համար։ Այսօր նման տեսակետ է հայտնել կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Մարգավաճայաստանը ընտրությունները վերահսկող միասնական շտաբում համագործակցելով Հայազգային կոնգրեսի հետ կարողացավ լրացնել նրան։ Ծրագրողների հետ այսօրվա հանդիպման ժամանակ նման կարծիք հայտնեց ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը։
Մարգավաճը ունեցավ հնարավորություն զսպել, լրացնել ՀԱԿ-ի իր բառապաշարով, իր գնահատականներով, ինչը իրեն աջովեց ՀԱԿ-ն որոշակիորեն, չեմ ուզում նորից ասեկոսներին անդրադառնալ, որոշակի հնարավորություն ստացավ ես ճող լավ ընդրարշավ կազմակերպել։
Հակոբյանի բնորոշմամբ իրենք հասկացել են, որ միասնական շտաբը, որին մասն կազմում Հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունն ու Իշխանական Բարգավաճ Հայաստանը, ոչ թե ստեղծվեց ընտրությունները վերահսկելու, այլ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անօրինական գործունեությունը երաշխավորելու համար։ Իշխանական երեք ուժերը զբաղված են անօրինական գործողություններով, հավելեց ժառանգության փոխնախագահը, իսկ շտաբը որևէ խոսք չի ասել դրա մասին։
Եթե հանրապետականն անում է, դրա համար ինքը շտաբ չի ստեղծում։ Գիտեք, հանրապետականը շարունակում է անել այն, ինչ անում է, բայց ձեր չի թափում, թե պետք է արդար ընտրությունները վերահսկող շտաբ անի, բայց այդ նույնը անում է նաև Բարգավաճը, բայց նաև որվա երկրորդ կեսին ասում է, գիտեք, բա մենք արդար թափանցիկ ընտրությունների համար պետք է պայքարեն, ով ուզում է խափվի, խնդրեմ, բայց կրկնում, մենք չենք ուզում։ Այդ շտաբը որոշակորեն պաշտպանության տակ պահեց Բարգավաճի անօրինական գործողությունները։
Եթե Ռուբեն Հակոբյանին պարզ է Բարգավաճ Հայաստանի և Դաշնակցության համագործակցության հենքը, ժառանգության ներկայացուց չի կարծիքով այդ հենքը Ռոբերտ Քոչարյանն է, ապա Հայազգային կոնգրեսի և Բարգավաճ Հայաստանի համագործակցության պատճառները նրա համար անհայտ են։ Մանավանդ ասաց Հակոբյանը, որ մինչև վերջերս կոնգրեսը պնդում էր, թե Բարգավաճ Հայաստանի հետևում Ռոբերտ Քոչարյանն է կանգնած։ Հայազգային կոնգրեսը, հիշեցնեմ, բազմիցս պարզաբանել է, որ Բարգավաճ Հայաստանի հետ իրենց համագործակցությունը ազատ ընտրություններ անցկացնելու ցանկությամբ է պայմանավորված, ապագայի մասին քաղաքական ուժերի դաշնակցության ԿԱՇ-ում վաղաժամ է համարում խոսել, նաև հայտարարում է Ռոբերտ Քոչարյանը, ԲՀԿ-ի հետ այլևս կապ չունի։ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական զարգացումներից դուրս չէ, այսօր հայտարարեց Ռուբեն Հակոբյանն ու ավելեց.
Եթե հալվա ասելով պետք է բերանը քաղցրանան, ուրեմն թող ասեն հալվա միշտ։
Սահմանադրական դատարան դիմելու նախաձեռնությանը Բարգավաճ Հայաստանի միանալը Հակոբյանը PR քայլ համարեց եւ հետընտրական զարգացումների մասին, որ դեպքում ժառանգությունը դուրս կգա փողոց, կընտրի պայքարի այդ ձևը, հարցնչեց Հակոբյանը մանրամասնեց։
Եթե իսկապես աղմկահարույց կեղծիկներ լինեն ընտրությունների օրը, ես կարծում եմ ոչ մենակ ժառանգությունը, այլև քաղաքացիական հասարակության շերտերը դուրս կգան փողոց եւ պաշտպանեն իրենց իրավունքները։ Բոլոր դեպքերում մենք սպասենք ընտրությունների արդյունքներին։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Երևանի կենտրոն։ Ազնավորի հրապարակում այս պահին շարունակվում է ժառանգության վերջին քարոզչական հանրահավաք, այստեղ աշխատում է իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։ Աստղիկ, ողջույն, ինչ կարող ես ասել ժառանգության հանրահավաքի մասին։
Ես ասեմ, որ այն դրոպեներ առաջ է մեկնարկել եւ այժմ քաղաքական գործիչներն են ելույթ ունենում, ինչպես հայտնի է ժառանգության համամասնական ցուցակը ազատ դեմոկրատների եւ ժառանգության ցուցակության ներկայացուցիչների բաղկացած եւ այժմ իրար հերթագայելով քաղաքական գործիչները ելույթ են ունենում, մեկը ժառանգությունից, մյուսը ազատ դեմոկրատներից։ Հանրահավաքը բացեց Ռաֆի Հովանիսյանը, նա ասաց, որ ամսի 6-ին, մայիսի 6-ին Հայաստանի ապագա դասագիրքն է գրվելու, ոչ են ասելու անարդարությանը, շռայլությանն ու հարկ չմուսելուն, ասեմ, որ ելույթներից հետո նաև համեր գելինելու և ժողովրդի մոտ ավելի հայտնի ձախ հարուցն է ելույթ ունենալու, սակայն նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը ինչքան էլ դժվար համարեց հարուցից առաջ ելույթ ունենալ, այնուամենայնիվ հայտարարեց, թե սա Երևանն է, սա ընդդիմադիր քաղաք է, ըմբոստ քաղաք է և մուրաբայով, բրնձով չեն կարող ձայներ առնել քաղաքական ուժերը Հայաստանում, Երևանում, և համոզված է, որ իրենց ձայնը, օրինակ մայրաքաղաքում ժառանգության համամասնական ցուցակին է տրվելու։
Շնորհակալություն Աստղիկ, հիշեցնեմ, ազնավորի հրապարակում այս պահին շարունակվում է ժառանգություն կուսակցության հանրահավաք, այստեղ աշխատում էր իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամը գրում է։ Խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը մոտենում է ավարտին և արդեն կարելի է արձանագրել, որ այն ընթացավ ավանդական հայկական ընտրաշավներին բնորոշ մթնոլորտում ու մեթոդներով։ Այս քարոզարշավի թերևս ամենադրական փոփոխությունը հեռուստաեթերի համեմատաբար բաց և հավասար հնարավորություններ բոլոր քաղաքական ուժերի համար։ Ինչպես և նախորդ ընտրություններում, այս քարոզարշավի հիմնական թեման ևս ընտրակեղծիքները, ընտրակաշարքներն ու դրանց դեմ պայքարի անհրաժեշտություններ։ Այսինքն, հերթական անգամ ընտրությունների են գնում այն զգացողությամբ, որ դրանք կեղծվելու են։ Այդ մասին այնքան է խոսվել, որ մարդիկ ենթագիտակցորեն համակերպվել են և ընտրակեղծիքներին ու ընտրակաշարքին վերաբերվում են որպես անխուսափելի երևույթի։ Իր ամփոփիչ դիտարկումներն է ներկայացնում 168 ժամ թերթը։ Հրապարակը գրում է. Ընտրությունների քարոզարշավն ըստեյության միակ առիթն է, որը Երևանը բնակներին մղում է դեպի մարզեր, այսինքն գյուղը հիշում են այն ժամանակ, երբ գյուղացու քվեն իրենց պետք է, և սկսվում է առաքյալների հոսքը դեպի գյուղ, ով ասես, որ այսօրեր ինչի հայտնվում գյուղական անհրապույր ու կիսականդ ճանապարհներին, սկսած երկրի նախագահից, վերջացրած աշխարհին Բենթլիների ու Լեքսուսների պատուհանից նայող օլիգարխներով և ասֆալտի վրա մեծացած ինտելիգենտիկներով։ Նրանք բոլորը գյուղացու դարդով տապակվողի դեմքով գնում են մարզեր, խեղճ գյուղացու ուղեղը լվանում իրենց անմիտ ճառերով ու անիրականանալի խոստումներով, երբեմն անգամ լսում նրա դառնությունը և վերադառնում մայրաքաղաք, բայց գյուղ գնացողների այս բանակը մեզ հասած լուրերով այս անգամ ցնցված է վերադառնում գյուղերից։ Տարբեր ճամբարներում գտնվող անձանցից շարունակ լսում ենք, որ գյուղն ու գյուղացին այնքան աղետալի վիճակում են, այնքան չքավոր ու խեղճ, այնքան կոտրված ու անհույս, որ անգամ մայրաքաղաքաբնակների այս անտարբեր բազմության զգացմունքներն են շարժել։ Երկիր թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ընտրակաշարքը միայն փողի տեսքով չէ, բակի վերանորոգում է, արվի մաքրում է, ասֆալտապատում է, այնինչ պարտավոր են անել մեր տեղական իշխանությունները և անում են միայն ընտրությունից ընտրություն, մեզ հրամցնելով որպես բարի կամք։ Պարտավոր ենք ընտրել մեր բակը բարեկարգողին։ Ոչ, պատգամավորական մանդատը ժեկի պետի աթոռ չէ։ Ցավոք, ընտրակաշարքը դարձել է արդեն գրեթե օրինական ուժի մեջ մտած աղդ, չգրված, բայց հաստատապես գործող օրենք։ Ընտրակաշարքը մարդկանց մեջ արդեն ուզվորի հոգեբանություն է մտցրել, ուզում ենք ամեն տեղից, կարևոր չէ թե ինչքան, վերցում ենք բոլորից, հստակ իմանալը, որ ձայնը մեկն է։ Կա արդյոք կուսակցություն, որին պետք է բարոյազրկված 5000-ներով իրեն ծախող ընտրող։ Ոչ միայն նման ընտրող, այլև նման քաղաքացի էլ պետք չէ, այսօր ձայն է վաճառում, վաղը կվաճառի նաև հայրենիքը, բոլորիս, առաջինիս գնորդին, գրում է Երկիր օրաթերթը։ Հարավոտի խմբագիրը գրում է. Երեկ ես ստացա իմ հարգելի ընտրողիս ծանոցումը, որտեղ գրված է իմ հասցեն, ինչպես նաև իմ քվեարկելու վայրը, բայց բացի իմ ծանոցումից եկել է մեկ այլ ծանոցում, Մարի Գևորքյան Վրեժի անունով, որին ես պատիվ չունեմ ճանաչելու, շուրջ 5 տարի իմ տան միակ սեփականատերը լինելով, հավատացնում եմ ձեզ, որ իմ տանը ոչ մի մարի չի բնակվում և գրանցված չի, հետաքրքիր է, ինչպես է նա հայտնվել ընտրողների ցուցակում։ Երեք շաբաթ քաղաքական ուժերը և ոստիկանությունը հավատացնում են մեզ, որ գնում են տնետուն, ստուգում և մաքրում են ցուցակները։ Իրականում գնալով համոզվում են, որ նրանք բոլորը ծույլիկ են և ուժեղ են միայն խոսակցական ժանրում։ Գուցե նրանք հույսները դրել են քաղաքացիների վրա, որոնք ոչ միայն կփնտրեն իրենց անունը համապատասխան ցուցակում, համոզվելու համար, որ իրենք կան ընտրացուցակում, այլև կուսումնասիրեն, թե ովքեր են գրանցված իրենց հասցեում։ Բայց չէ որ դա ոչ թե քաղաքացիների շահախնդրությունն է, այլ քաղաքական ուժերի կամ արտանետրություններ խոստացող իշխանությունների, մասնավորապես ոստիկանության, գրում է Հարավոտ թերթի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Գրատվամիջոցների թեման շարունակելով հիշեցնեմ, որ այսօր մամուլի պաշտպանության միջազգային օրն է Հայաստանում, այս անգամ դրան նվիրված միջոցառումները համընկան քարոզարշավի վերջին ամենաթեժ փուլի հետ, ինչպես էլ ինչն էլ թերևս ստիպեց ոլորտին քաջը ծանոթ մասնագետներին խոսել նախ և առաջ ընտրությունների լուսաբանման ընթացքում նկատվող տարբեր միտումների մասին, իհարկե նշել, որ փորձագետները պնդում են, թե 2012-ի քարոզարշավը աչքի ընկնում եթերում քաղաքական ուժերի համեմատաբար հավասարաչափ ներկայացվածության փոսքը, թե մասնավոր և թե հանրային լրատվամիջոցների մասին է, թե ինչ կլինի ընտրություններից հետո, երբ ավարտվի եվրոպական կառույցների մոնիտորինգը կիմանանք ընդամենը մի քանի օրից։ Թեման մանրամասնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Մամուլի ազատության համաշխարհային օրը Հայաստանում նշում են ոչ միայն լրագրողներն ու խմբագիրները, այլև Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրադեսպանները։ Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Տրայան Հրիստեան ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց, որ թեև Հայաստանի մամուլին հետևում է, այդուամենայնիվ ծանրակշիռ գնահատականներ տալ չի շտապում։ Ես հետևում եմ տարբեր զեկույցներին ու մոնիտորինգներին, բարելավում կա, բայց եթե խոսենք քարոզարշավի լուսաբանումից, ես իհարկե կսահմանափակեմ ինձ կոնկրետ գնահատականներ տալու հարցում, սակայն շատ բաներ կան, որ ես չեմ տեսնում և կուզեի տեսնել։ Կհամեմատեմ դրությունն ավելի ուշ, դեկտեմբերից մինչև այսօր Հայաստանում գտնվելու ժամանակահատվածի համար դեռ հապճեպ ենթադրություններ չեմ ուզում անել։ Հայաստանում մամուլի ազատությունից զրուցեցինք նաև ԱՄՆ արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոն Հեֆերնի հետ, ով առաջընթաց արձանագրեց նախընտրական շրջանում բազմակարծության հարցում, սակայն ավելի կարևորեց հետընտրական շրջանում հայաստանյան մամուլի գործելավոճը։
And I do see in the newspapers and I do see on TV, especially in the newspapers, different points of view expressed. So that's a good thing.
Ես տեսնում եմ բազմակարծություն օրաթերթերում եւ հեռուստաեթերում, հատկապես թերթերում։ Դա շատ լավ է, բայց դեռ շատ գործ կա անելու։ Այո, այս քարոզարշավի ընթացքում ընդդիմադիր ուժերն ավելի շատ հնարավորություն ունեցան կարծիքներ հայտնելու, քան նախկինում էր, բայց ավելի հետաքրքիր կլինի տեսնել, թե ինչ տեղի կունենա մայիսի 6-ից հետո, ինչպիսին կլինեն զարգացումները։ Արդյոք ընդդիմադիր կուսակցությունները քաղաքացիական հասարակությունը նույն կերպ կլուսաբանվեն հեռուստատեսությամբ, հանրային հեռուստաընկերությամբ։ Նկարիչների միությունում մամուլի ազատություն, տեղեկատվություն ստանալու իրավունք խորագրով ֆոտոցուցահանդեսին ներկա էր նաև ԵԱՀԿ Երևանի գրասենյակի ղեկավար դեսպան Անդրեյ Սորոկինը։ Նա մեզ հետ զրույցում ասաց, որ Հայաստանում հնարավոր է իրագործել ազատ և անկախ ընտրություններ անցկացնելու խոստումը։ Իհարկե կարելի է, ինչպես ես ասում եմ նման դեպքերում, քանակը կարող է որակ դառնալ։ Աջակիցների այսպիսի քանակություն, որ կա, հանձին ամերիկյան դեսպանատան համաշխարհային բանկի ԵԱՀԿ գրասենյակի, մի օր քանակը որակ կդարձնի։ Հայաստանյան լրատվամիջոցների ազատության մասին զրուցեցինք նաև լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ ծրագրի ղեկավար Ինտերնյուս ցանցի ներկայացուցիչ Մանանա Ասլամազյանի հետ, ով իր հերթին մատնանշեց բազմակարծության առկայությունը, սակայն ողոքեց քարոզարշավի լուսաբանման բովանդակային մասից։ Հայաստանում մարդկային, լրագրողական, մասնագիտական հնարավորություններ կան ազատ մեդիա ունենալու, սակայն քիչ են տնտեսական հնարավորությունները։ Այդ իսկ պատճառով ես չեմ կարող համաձայնել Freedom House-ի գնահատականի հետ, որ Հայաստանը ոչ ազատ մամուլ ունեցող երկիր է։ Ես հայկական մեդիան մասամբ ազատ եմ համարում։ Մայիսի 3-ին մամուլի ազատության օրը արդեն 6-րդ տարին է հայաստանյան լրատվական դաշտի ներկայացուցիչներից մեկը Ինտերնյուս հասարակական կազմակերպության Երևանի մամուլի ակումբի և Հայաստանի ժուրնալիստների միության կողմից արժանանում է մամուլի ազատության ժամանակը մրցանակի։ 2006 թվականին մրցանակը ստացել է Արամ Աբրահամյանը, 2007-ին Տիգրան Պասկևիչյանը, 2008-ին Լևոն Բարսեղյանը, 2009-ին և 10-ին մրցանակներ չեն հանձնվել, իսկ այս տարի ավանդական և նոր մեդիայի հնարավորությունները լավագույնը համադրելու համար մրցանակ ստացավ Արցանց առավոտի խմբագիր Աննա Իսրայելյանը։ Իդեպ, հենց այսօր մամուլի ազատության համաշխարհային օրը առաջին ԵՄ կայքի խմբագիր Արման Բաբաջանյանը մեզ հայտնեց, որ կայքն աննախադեպ հակերային հարձակման է ենթարկվել և անվտանգության նկատառումներից ելնելով ժամանակավորապես արգելափակվել է։ Նրա խոսքով սա լավագույն օրինակն է այն բանի, թե ինչպես են ճնշվում Հայաստանում լրատվամիջոցները։ Էլինա Չիլինգարյան, ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի տարբերություն Հայաստանի, Հարևան Ադրբեջանը մամուլի ազատության առումով ոչ միայն չափավոր առաջընթաց չի արձանագրում, այլև հաստատուն հետընթաց ուղի է բռնել։ Միանգամից մի քանի իրավապաշտպան կազմակերպությունները այսօրին խիստ քննադատության են ենթարկել պաշտոնական Բաքվին, այդ թվում անձամբ նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյանյանը։
Այսօր մամուլի միջազգային օրը միանգամից մի քանի հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններ խստորեն քննադատել են Ադրբեջանին խոսքի ազատությունը ճնշելու շարունակական փորձերի համար։ Հայտարարությամբ են հանդես եկել մասնավորապես Human Rights Watch, Amnesty International, New Reporters Without Borders։ Մամուլի ազատությունը Ադրբեջանում խորը վտանգի տակ է, հայտարարել է Human Rights Watch-ը, կոչ անելով Եվրատեսիլի կազմակերպիչներին Եվրոպական հերարցակողների միությանը օգտագործել առիթը այդ երկրում խոսքի ազատության դեմ կատարված ոտնձգությունները քննադատել։ Ավելի վաղ կազմակերպությունը տեսահոլովակ էր տարածել, որտեղ մի շարք հայտնի երգիչներ, լրագրողներ, իրավապաշտպաններ քննադատում էին մամուլի դեմ Ադրբեջանի իշխանությունների ձեռնարկած բռնություններն ու մանրամասն ցուցադրում, ինչ ճնշումների են ենթարկվում այդ երկրում գործող անկախ ու ընդդիմադիր լրագրողները։ Human Rights Watch-ի ներկայացուցիչները երեք ցանկացել են այս տեսանյութը ցուցադրել Ժնևում, Եվրատեսիլին նվիրված Եվրոպական հերարցակողների միության հերթական նիստում։ Միությունը, սակայն, վերջին պահին հրաժարվել է այն ցուցադրելի փրեֆթը տեխնիկական պատճառներով։ «Մենք քննադատում ենք այս դիրքորոշումը», հայտարարում է Human Rights Watch-ն ու փաստում, բոլորովին վերջերս ապրիլի 18-ին հազարավոր եվրոպացի լրագրողների Բաքու կատարելի կայցից մեկ ամիս առաջ այդ երկրում անվտանգության ուժերը դաժան ծեցի ենթարկեցին լրագրողի Իդրակ Աբասովին, տներից մարդկանց բռնի տարհանումը նկարահանելու համար։ Բռնություններից ու սպառնալիքներից բացի Ադրբեջանի իշխանությունները նաև շինծու քրեական մեղադրանքներ են ներկայացնում լրագրողներին եւ ակտիվիստներին, որոնք հանդգնում են քննադատել կառավարությանը։ Գործի են դրվում նաև այլ մեթոդներ, մասնավորապես ինչպես Human Rights Watch-ին պատմել են ադրբեջանցի լրագրողները, պաշտոնյաները կանչում են գովազդատուներին կամ տպարանների ներկայացուցիչներին և պահանջում դադարեցնել համագործակցությունը իշխանության ընդդիմախոսների հետ։ Լրագրողների նկատմամբ ճնշումներից բացի Ադրբեջանի կառավարությունը նաև սահմանափակում է խոսքի և կարծիքի ազատ արտահայտման մյուս իրավունքները, այդ թվում ճնշում է խաղաղ հանրահավաքները հաճախ բռնություններով, ձերբակալում և ազատազրկում է խաղաղ ցույցերի մասնակիցներին և կազմակերպիչներին, գրում է Human Rights Watch-ն ու փաստում, մեկ տարի առաջ ապրիլին կազմակերպված հանրահավաքից հետո մինչ օրս առնվազն 11 մարդ մնում է ճաղերի ետևում։ Human Rights Watch-ը փաստում է, որ հերարցակողների Եվրոպական միությունը բազմիցս հայտարարել է խոսքի ազատությունը պաշտպանելու հանձնարարության մասին և անգամ այդ մասին հռչակագիր ստորագրել 2010 թվականին։ Չնայած դրան, կառույցի ներկայացուցիչները այդպես էլ չեն միանում Ադրբեջանի հասցեին քննադատություններին և չեն օգտագործում այդ երկրի իշխանությունների հետ հանդիպումները այս հարցերը քննարկելու համար, ցավով նշում են իրավապաշտպանները։ Amnesty International-ն իր հերթին փաստում է, որ անցած 1 տարվա ընթացքում Եվրատեսիլը հյուրընկալելուց բացի Ադրբեջանը նաև ընտրվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կազմում։ Կառավարությունը միլիոնավոր դոլարներ է ծախսել ժամանակակից առաջընթաց արձանագրող և ժողովրդավար երկրի տպավորություն ստեղծելու համար, իրականում սակայն ընդդիմախոսներին լրացնելու կառավարության վճռականությունը մնացել է ուժի մեջ։ Reporters Without Borders-ն Ադրբեջանի նախագահին դասել է տեղեկատվության ազատության գիշատիչների շարքում՝ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեի, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկայի, Ղազախստանի առաջնորդ Նուրսուլթան Նազարբայևի և Ռուսաստանի ընտրված նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։
Մայիսի 6-ը Եվրոպայում առատ է տարատեսակ ընտրություններով, Հունաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են, Սերբիայում նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններ, ամենամեծ ուշադրությունը, սակայն, սևեռված է Ֆրանսիայի ընտրությունների վրա, որոնք ևս կայանալու են մայիսի 6-ին։ Ֆրանսիական քարոզարշավի վերջին մանրամասները կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Մայիսի 6-ին Ֆրանսիայում սպասվող նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից առաջ երկու թեկնածուները՝ գործող նախագահ Նիկոլա Սարկոզին և նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում հաղթանակ տարած Ֆրանսուա Օլանդը, շուրջ 3 ժամ բանավիճեցին։ Թեմաները բազմազան էին, սկսած տնտեսական ճգնաժամից, միջուկային էներգիայի հարցերից, եվրոյի վիճակից, պետական պարտքից ու գործազրկությունից մինչև ներգաղթյալներին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին մասնակցելու իրավունք տալը։ Վերջին դրույթին մասնավորապես մարտահայտվեց սոցիալիստների թեկնածու Ֆրանսուա Օլանդը։ Բանավեճ առաջին իսկ րոպեներից աչքի ընկավ լարված տոնայնությամբ, թեկնածուները զերծ չմնացին անգամ փոխադարձ վիրավորանքներից և միմյանց ստի մեջ մեղադրելուց։ Սարկոզին իր մրցակցին անվանեց մանրզրպարտիչ, ի պատասխան Օլանդը Սարկոզին մեղադրեց նախընտրական խոստումները չկատարելու և պատասխանատվությունն իր վրայից գցելու մեջ։
Avec vous, c'est très simple, ce n'est
Դե ձեզ մոտ ամեն ինչ հեշտ է, քանի որ դուք միշտ մեղքը գցում եք ուրիշների վրա։ Ասենք այս որոշումը մարզերում են ընդունել, կամ կրթության հետ ես կապ չունեմ։ Գործազրկության մասին Կրկին ասում եք, ես չեմ տնտեսական ճգնաժամն մեղավոր, դուք միշտ ոչ մի բանում մեղավոր չեք, միշտ արդարացումներ եք գտնում, հայտարարեց Օլանդը, մեղադրելով Սարկոզին այն բանում, որ նրա կառավարման տարիներին աճել է Ֆրանսիայի պետական պարտքը և ավելացել գործազրկությունը, քննադատեց նաև գործող նախագահի հարկային քաղաքականությունը, ըստ Օլանդի Սարկոզին եղել է հարուստների նախագահը, նրանց նկատմամբ մեղմ հարկային քաղաքականություն է վարել, դուք ցանկանում եք, որ հարուստները քիչ լինեն, իսկ ես ցանկանում եմ, որ աղքատները քիչ լինեն, պատասխանեց Սարկոզին. Ասել ինձ պարոն Օլանդ, որ մեզ մոտ այլևս չի գործում ունեցվածքի հարկ, որ մենք հարուստներին հարկերի տեսքով նվերներ ենք բաժանում, նշանակում է ստել, դա զրպարտություն է և սուտ, հայտարարեց Ֆրանսիայի նախագահը. Դեբատների ընթացքում թեկնածուները շոշափեցին նաև միմյանց ցավոտ կետերը, Օլանդը հիշեցրեց Սարկոզին նրա բարեկամությունը սկանդալային Բերլուսկոնիի հետ, իսկ Սարկոզին պատասխանեց, թե չի պատրաստվում քարոզներ լսել մի մարդուց, ում կուսակցությունը սեքսուալ սկանդալներով հայտնի Դոմինիկ Ստրոսկանին պատկերացնում էր նախագահի թեկնածու։ Բանավեճից հետո վերլուծաբանները բացահայտ հաղթանակ որևէ մեկի օգտին չեն արձանագրում։ Սարկոզին չհաղթեց, իսկ Օլանդը չպարտվեց, այսպես են ձևակերպում բանավեճի արդյունքների գնահատականը վերլուծաբանները, հավելելով սակայն, որ ոչ ոքի արդյունքը ավելի ձեռնտու է սոցիալիստ թեկնածուին։ Հարցումների արդյունքով նրա վարկանիշն ավելի բարձր է, քան Սարկոզինը։ Դեյլի Տելեգրաֆն այսօր նկատում է, որ Սարկոզին հրաշք է անհրաժեշտ կանխելու համար երկրորդ փուլում իր պարտությունը, որը թվում է արդեն անխուսափելի։ Այս հեռուստաբանավեճը հնարավորություն էր մրցակցին տապալելու, սակայն չնայած որոշ խիստ ձևակերպումների Սարկոզին ջախջախի չարված չհասցրեց, գրում է Դեյլի Տելեգրաֆը, իսկ Գարդիանը նկատում է, որ սա ամենաագրեսիվ և վայրի հակամարտություններ Ֆրանսիայի նախագահական հեռուստադեբատների ավելի քան 30 տարվա պատմության մեջ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ Կրկին հայաստանյան ընտրությունների մասին, այստեղ մոտ կես ժամ առաջ մեկնարկեց Հայազգային կոնգրեսի ամփոփիչ նախընտրական հանրահավաք, Ազատության հրապարակումը իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, Կարլեն, ողջույն, ի՞նչ մանրամասներ կարող ես հաղորդել ընդդիմության հանրահավաքի մասին։
Բարի երեկո, Գևոր, հանրահավաքը այս պահին ընթացքի մեջ այն 19:39-ին մեկնարկեց, բացման խոսքով ելույթ ունեցավ Շվարցկյան նախագահ Արամ Մանուկյանը, նա տեղեկացրեց, որ քարոզարշավի շուրջ 25 օրերի ընթացքում Հայազգային կոնգրեսը 40 հանրահավաքի անցկացրել, Ապարանից մինչև Գյումրի մոտ 3500 կիլոմետր է կտրել անցել, և ասաց, որ այս հանրահավաքները ցույց տվեցին, որ ժողովուրդը պատրաստ է իր կամքով ինքնուրույն իսկ վիաթերթիկի միջոցով որոշում կայացնել, և այս իմաստով ասաց, մայիսի 6-ը համախմբման օր է։ Արամ Մանուկյանի խոսքով ուրենք ունեն տվյալներ, որ մարդկանց հասցեները միտումնավոր փոխվել են, կրկնակի գրանցումներ են կատարվել, որպեսզի նաև կրկնակի քվեարկություն տեղի ունենա, ասաց, կոնգրեսը տիրապետում է բոլոր այդ տվյալներին և հետևելու են, պատժելու են, ինչպես նաև ընտրակաշարքի բազմաթիվ դեպքեր է կոնգրեսը, դեպքերի մասին ահազանգեր է կոնգրեսը ստացել, ասաց ևս մայիսի 6-ին հետևողական են լինելու։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը պատմեց, որ քարոզարշավի ընթացքում ինքը պարբերաբար մարդկանց հարցրել է, թե հանրապետական կուսակցության 5 տարի առաջ տրված նախընտրական խոստումները որքանով են կյանքի կոչվել, իրականացվել։ Հրանտ Բագրատյանն ասում է, թե չեն գտնվել մարդիկ, ովքեր կասեն, թե օրինակ կենսաթոշակառուների կյանքն է բարելավվել կամ երիտասարդ որևէ ընտանիք կարողացել է պետության օգնությամբ տուն կամ մեքենա ձեռք բերել, փոխենք մոնոպոլիզացիան է հասել ահավոր աստիճանի, ասում էր Հրանտ Բագրատյանը։ Նա հիշեցրեց, որ իրենց բոլոր փորձերը հանրապետական կուսակցությանը ներկայացուցիչներին հրավիրել բանավեճերի դախողվեցին, բայց ասաց, անգամ ընտրություններից հետո իր հրավերը ուժի մեջ է, այդ թվում նախագահ Սերժ Սարգսյանին է բանավեճի հրավիրում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին։ Հրանտ Բագրատյանը պատմում էր, որ ծարահեղ աղքատություն է տեսել մազային այցելությունների ժամանակ, չափ կա, սահման կա, ասում էր նա։ Բագրատյանի խոսքով արտագաղթն այն չափերի է հասնում, որ ասաց, թե Հայաստանն է այժմ դարձել սփյուռք, սա վերջն է կամ այսի 6 հրապարակեցի խոսքը նախկին վարչապետը։ Այս օրերին ելույթ է ունենում կոնգրեսի անդամ հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը, նրա խոսքով այժմ ճիշտ ժամանակն է հասկանալ այս քաղաքական պրոցեսի ֆունկցիոնալ նշանակությունը, այն է, որ խորհրդանական ընտրությունից անմիջապես հետո ձևավորվելու է նոր կառավարություն, և այս իմաստով քաղաքացիները Փաշինյանի խոսքով իրենց ընտրությամբ պետք է
որոշեն ապրելու են Հայաստանում, թե ընտրելու են երկրից արտագաղթելու ծրագիրը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանի կոնգրեսի առավելագույն ծրագիրն է ձևավորել նոր կառավարություն ինքնուրույն, ասած, որ դա միանգամայն իրատեսական է, քանի որ մարզային այցելությունները, ինչպես նաև այսօրվա հանրահավաքը վկայում են, որ հարցը ստանալու է առավելագույն ձայնները։ Հանրահավաքը շարունակվում է եւս։
Կարլեն, եւ վերջում շատ կարճ մի հարց, արդյոք ակնկալվում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթն այսօրվա հանրահավաքին, որքան հասկանում եմ նա մասնակցում է հանրահավաքին, վերջին մարզային այցելություններին գիտենք նա չէր մասնակցել։
Այո, Գևորգ Տեր-Պետրոսյանը ժամանել է Ազատության հրապարակ եւ հանրահավաքի ավարտին նախատեսվում է նրա ելույթ։
Շնորհակալություն, Կարլեն, հիշեցնեմ, Ազատության հրապարակից մեզ հետ ուղիղ կապի մեջ էր Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։